В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Річниця бійки на Банковій – провокація чи початок революції?
Не погоджуюсь жодним чином, що це були якісь провокатори, це були істинні патріоти України.
Жертв радянських репресій вшановують у Росії проєктом «Остання адреса».
Мені кажуть, що такий проєкт важливий в своє время, а зараз він...
Мені здається, що такий проєкт важливий у будь-який час, а зараз він важливий подвійно.
Відбулися парламентські вибори в Молдові.
Абсолютно і безперечно, це вирішальні вибори для майбутнього Молдови. Вперше з України є можливість відірватися від Росії і рішуче повернутися у бік Заходу.
Про це та про інше ви почуєте вже за кілька хвилин, одразу після новин, які підготувала Ірина Гнатишин. Доброго ранку, Іро.
Вітаю, Наталю.
Про що йтиметься у твоєму випуску сьогодні?
Ну, якраз, власне, ми поговоримо про перші попередні результати виборів в Молдові, про які ти згадувала в анонсі. Крім того, звичайно, довідаємося першу інформацію з зони АТО. І також поговоримо про зустріч, яку запланували народні депутати, аби вчергове поговорити про скасування депутатської недоторканності. Отож, станом на вечір неділі бойовики в зоні АТО намагалися здійснити 25 атак по позиціях українських військових з використанням артилерійсько-мінометного вогню і за допомогою танків. Про це повідомляють в прес-центрі АТО. Крім того, продовжується битва за Донецький аеропорт. В зону ураження ворожої артилерії потрапили населені пункти Сокольники, Кряковка, Кримський, Донецький, Артем, Нижньотеплий, Піски, Авдіївка, Тоненькі, Опитне, Богданівка, Нікішино, Малоорлівка, Новопасна, Ніколаївка, Павлополь, де це повідомлені втрати серед цивільного населення Донецької та Луганської областей, уточнюються. У відповідь артилерія сил АТО завдала 31 вогневий удар по позиціях бойовиків, зазначили в прес-центрі. В підвалах бойовиків залишається понад 600 українських військових і цивільних, включаючи жінок і дітей. Про це сказав президент Петро Порошенко в інтерв'ю німецькій телерадіокомпанії RD. Петро Порошенко зауважив, що на сьогодні всі міжнародні місії, включаючи місію моніторингового спостереження ОБСЄ, офіційно підтверджують, порушниками домовленостей є терористи, які обстрілюють мирні квартали. Міжнародних спостерігачів не дозволяють мирному процесу повернутися на Донбас, йдеться в повідомленні. Президент зазначив, що сьогодні у підвалах бойовиків залишається понад 600 українських військових і громадян. Тому Україна наполягає на виконанні всіма сторонами домовленостей. 23 жовтня уповноважений президента з питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Гращенко повідомила, що з полону вдалося звільнити 1300 людей. За останній місяць було звільнено 820 осіб. У понеділок в Києві депутати Верховної Ради 8-го скликання проведуть зустріч для обговорення закону про скасування депутатської недоторканності. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив депутат від «Самопомочі» Ігор Соболєв. Мета зустрічі – домовитися про деталі, що саме має бути написано в законі про скасування депутатської недоторканності, так щоб ми подали єдиний закон, який різко підвищить шанси на його швидке ухвалення, сказав депутат. За його словами, зустріч проходитиме в відкритому форматі, депутати яких саме політичних сил будуть присутні, Соболєв не уточнив. 21 листопада представники блоку Петра Порошенка, Народного фронту, Самопомочі, Радикальної партії Ляшка і Батьківщини підписали проект тексту коаліційної угоди, в якій прописана і процедура імпічменту президента та скасування депутатської недоторканності. Російський актор Іван Охлобистін неділю побував в Донецьку, куди привіз свій фільм «Ієрей Сан». Про це йдеться на сайті так званої ДНР, що визнана в Україні терористичною організацією. «Я персона нон-грата в Україні, але тут не Україна, тут Новоросія. І було так приємненько, що я тут персона не нон-грата. Насправді у нас багато людей підтримують Новоросію», – сказав Охлобистін. Говорячи про мету свого приїзду, Охлобистін сказав, що привіз подарунки і свій фільм для жителів Новоросії. А ще він у кінотеатрі «Зірочка» зустрівся із бойовиком на прізвисько Моторола та його дружиною. Одному з донецьких храмів Охлобистін подарував чашу для причастя, додавши, що є глибоко віруючою людиною. Партія соціалістів є лідером на парламентських виборах в Молдові. Про це свідчать попередні дані ЦВК країни, яка вже опрацювала 75% протоколів. За попередніми даними, соціалісти набирають 21,93% голосів. Ліберально-демократична партія отримала 18,96% голосів виборців, а трійку лідерів замикає партія комуністів, яку підтримали 18,12%. Також до парламенту проходить демократична партія, ліберальна партія. За цю політичну силу Молдові віддали голоси 8,85% виборців. Парламентські вибори в Молдові проходили напередодні 30 листопада.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 7:13. Ми продовжуємо програму. Рік тому, у саме в цей день, 1 грудня, у Києві відбулася масштабна акція протесту, а поблизу адміністрації тодішнього президента Януковича – сутичка між протестувальниками та правоохоронцями. Тоді лідери парламентської опозиції зупиняли сутичку і звинуватили в її організації провокаторів, які, мовляв, хотіли дискредитувати мирний протест. Натомість учасники зіткнення на Банковій запевняють, що акція була спонтанною, а головне – це була не провокація, а спроба розпочати революцію.
Сотні тисяч громадян зібралися в центрі столиці, протестуючи проти побуття студентів бійцями «Беркуту». Тим часом кількасот осіб біля адміністрації президента на вулиці Банковій атакували працівників МВС. Попервах радикально налаштовані протестувальники намагалися прокласти собі дорогу за допомогою трактора-грейдера, але їх зупинили інші активісти та тодішній позафракційний народний депутат Петро Порошенко. Головний редактор інтернет-видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов був серед тих, хто зупиняв активістів, які атакували кордон внутрішніх військ. Юрій Бутусов упевнений, що того дня на Банковій сталася провокація з метою дискредитувати мирний протест.
Там були якісь наївні, чесні люди, які приєдналися до тих провокацій, які там були. Вирішити там питання революційним шляхом в той день було просто неможливо.
Натомість активіст автомайдану Володимир Падура, який був того дня із водієм в кабіні грейдера, запевняє, що ця техніка опинилася на Банковій випадково, а сама акція була спонтанною, а не спланованою. За словами Володимира Падури, який потім близько 3 місяців провів у СІЗО, сутички на Банковій ініціювали не провокатори.
Не погоджуюсь жодним чином, що це були якісь провокатори, це були істинні патріоти України.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині нашої програми. І тоді, шановні слухачі, ми надамо змогу вам висловити вашу думку про те, бійка на Банковій 1 грудня минулого року була провокацією чи початком революції.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Польща підтримуватиме Україну рівно настільки, наскільки цього потребуватиме Україна. Антиукраїнські провокації, організовані у Польщі проросійськими середовищами, не матимуть впливу на польсько-українські стосунки. У цьому переконаний Андрій Дещиця, посол України в Польщі, колишній міністр закордонних справ. 10 років тому Андрій Дещиця працював дипломатом в українському посольстві у Варшаві і запам'ятався полякам та місцевим українцям тим, що активно підтримував помаранчеву революцію. Кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький запитав Андрія Дещицю, що його найбільше вразило у Польщі після 10-річної перерви.
Найбільше враження, на яке справило на мене після повернення до Варшави, це була кількість українців, які проживають, навчаються, працюють в Польщі, і кількість українських ініціатив, які тут організовані і українцями, які проживали в Польщі, і українськими громадянами, і польськими громадськими організаціями, які працюють для України. Іншими словами, я би сказав, що це такий широкий громадський суспільний діалог, який відбувається між Україною.
Пане посол, новий польський прем'єр-міністр Ева Копач, приступаючи до виконання своїх обов'язків, дуже обережно висловилася щодо підтримки Польщі і України, в якій тривають військові дії.
Мої перші контакти на офіційному рівні все ж таки дають основу для оптимізму. Я бачу готовність Польщі і на рівні президента, на рівні уряду. Я мав зустріч також і з маршалком Сейму і Сенату, і на рівні парламенту. підтримати Україну настільки, наскільки Україні це буде потрібно. Польща свідома того, що безпека України, стабільність в Україні – це є гарантія стабільності і безпеки в Польщі. У нас дуже добрі інтенсивні контакти на рівні президентів. Я сподіваюся, що з формуванням нового уряду українського такі ж самі контакти будуть і на рівні урядовому.
У грудні до Варшави з офіційним візитом прибуде президент України Петро Порошенко. Які у вас очікування щодо цього візиту?
Плануємо, що візит президента України Петра Порошенка буде в Польщі 17-18 грудня. Ми перш за все очікуємо підтвердження цього рівня співпраці, яка є між Україною і Польщею. Подяки Польщі за підтримку України впродовж останнього року і Майдану, і військової агресії. Ми очікуємо, що під час перебування президента буде завершено процес ратифікації угоди про асоціацію. І це ще раз підтвердить наші інтенції щодо європейської дороги України, яку підтримують поляки і на громадському рівні, і на офіційному рівні.
З послом України в Польщі Андрієм Дещицею говорив кореспондент Радіо Свобода в Варшаві Юрій Савицький. Тим часом у Росії громадянська ініціатива, створена групою ліберальних журналістів, планує встановити меморіальні таблички пам'яті жертв радянських репресій на будинках, де жили загиблі перед тим, як вони були страчені чи зникли безвісти в радянських концтаборах. Проєкт започаткований майже через 23 роки після розпаду СРСР. Перший такий у Росії, розповідає Сергій Драчук.
Проєкт із назвою «Остання адреса» планують почати здійснювати в Москві вже через два тижні. Основне джерело інформації для цього проєкту – база даних, яку склало правозахисне товариство «Меморіал». Стати ініціатором встановлення таблички на пам'ять про родича або ж про людину, яка колись жила в будинку, може будь-який громадянин, який внесе на це пожертву у 3,5-4 тисячі рублів. Кожна табличка увічнить пам'ять однієї з посмертно реабілітованих жертв радянських репресій. Для багатьох із цих людей, похованих у загальних і часто непозначених могилах, такі прості таблички стануть останнім пам'ятником. Олена Вісенс, колишня журналістка, яка спільно з журналістом Сергієм Пархоменком є одним із координаторів проєкту, вважає.
Мені здається, що такий проєкт важливий в будь-яке час, а зараз він...
Мені здається, що такий проєкт важливий у будь-який час, а зараз він важливий подвійно, тому що люди не пам'ятають свого минулого, не пам'ятають і не хочуть дуже багато знати історію своєї родини, своєї країни, свого міста. А мені здається, що це такий спосіб оздоровлення, це такі ліки для нації.
Це таке лікарство для нації.
Проєкт, започаткований майже через 23 роки після розпаду СРСР, перший такий у Росії. Він не просто викриває злочини сталінської доби, він увічнює пам'ять реабілітованих потім жертв радянських репресій. У базі даних товариства «Меморіал» зібрана інформація про більш ніж 2 600 000 таких жертв. Перші 26 меморіальних табличок планують встановити 10 грудня, на Міжнародний день прав людини, якщо встигнуть залагодити всі бюрократичні проблеми. На цей час, кажуть організатори проєкту, вони отримали близько 300 заявок. Вісенс сподівається, що зацікавлення проєктом буде зростати, з тим, як на фасадах будинків будуть з'являтися нові таблички. Кожна така табличка – пластина з оцинкованої сталі, розміром 10x17 см. На ній, за словами «тут жив», ідуть ім'я і професія жертви політичних репресій, а також день народження, арешту, смерті та реабілітації. Проєкт «Остання адреса» починають у Москві, але його ініціатори сподіваються, що він пошириться по всій Росії, а також за кордоном. Вісенс вважає, що проєкт відіграє важливу для Росії роль в усвідомленні свого минулого.
Поки от цього такого, гармонії внутрішньої.
Доки не настане внутрішньої гармонії від знання того, що сталося, мені здається, нація, яка цього не має, не має і майбутнього.
У нації, у якої цього немає, у неї немає будущого.
Каже журналістка Олена Вісенс. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Тим часом парламентські вибори в Молдові фактично визнані такими, що відбулися. Явка перевищила необхідну за законодавством позначку у третину зареєстрованих виборців. Про це заявив голова ЦВК країни Юрій Чукан. Результати голосування поки що підраховують. Вони дозволять зрозуміти ставлення країни до євроінтеграції, напрямку, в якому Україна рухається з 2009 року. Деякі експерти вірять у те, що країна рішуче обере європейське майбутнє. Інші ж говорять, що вона повернеться до балансування між Брюсселем і Москвою. Анна Шиманська з подробицями.
Вибори до парламенту Молдови, які відбулися 30 листопада, можуть вирішити геополітичну стратегію країни на найближче майбутнє. За словами колишнього міністра закордонних справ Румунії Теодора Баконскі, якщо раніше всі вважали, що можна було адаптуватися і знайти стабільний баланс між Заходом і Сходом, тепер прийшов час робити остаточний вибір.
Це відбувається тому, що перезавантаження між Вашингтоном і Москвою не було успішним, і тому, що нікому не хочеться побачити у Молдові повторення тих процесів, які відбуваються в регіоні. Так що мова йде не про вибір меншого зла, як це часто трапляється у демократичних державах, але про вибір напрямку довгострокового майбутнього.
Згідно з результатами екзит-полів, правляча проєвропейська коаліція Молдови набирає близько 49% голосів. Партії, які виступають за вступ до Митного союзу з Росією, набирають 21%. Крім того, близько 21% набирає комуністична партія. Вона зазвичай є прокремлівською, однак сьогодні її позиція є розділеною і ослабленою. Експерти спекулюють, що вона може приєднатися до проєвропейської коаліції. Незважаючи на велику кількість партій у бюлетені, більше 20, Молдові, по суті, доведеться обирати між західним та східним напрямками. На думку Володимира Сокора, аналітика Вашингтонського фонду Джеймстаун, ці вибори є чи не найважливішими в історії сучасної Молдови.
Абсолютно і безперечно, це вирішальні вибори для майбутнього Молдови. Вперше за 23 роки своєї незалежності України є можливість відірватися від Росії і рішуче та безповоротньо повернутися у бік Заходу.
Однак інший аналітик Ніку Попеску вважає, що результати виборів і, відповідно, майбутня політика може повернутися до нейтрального статусу. На його думку, перед жителями Молдови стоїть не вибір між Заходом і Сходом, а вибір між швидкою європеїзацією під керівництвом проєвропейської коаліції та багатовекторною політикою балансування між Брюсселем і Москвою. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
У Києві 7 година 24 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз до українських тем. Нещодавно було повідомлення, що прийняття нових правил допуску авіакомпаній на маршрути в Україні, що в свою чергу може зупинити розвиток або навіть призвести до закриття авіакомпанії бюджетних перевезень Wizz Air Україна. Зрештою, компанія Wizz Air вирішила, що таки залишиться в Україні, проте сама тема бюджетних авіаліній є доволі цікавою. Саме бюджетним авіалініям Європа завдячує певними географічними відкриттями для індивідуального туризму, поштовху для розвитку бізнесу і просто людським контактам. Нове покоління європейців, що зростало у період по закінченні холодної війни і відкритті Східної Європи з появою дешевих квитків на авіаперевезення, з ентузіазмом почало відкривати нові куточки Європи. Раніше майже недосяжні з цілої низки причин. Усе це також сприяло порозумінню Сходу і Заходу континенту. Тож, чи Україна раптом може опинитися за бортом цього процесу, дізнавався Олесь Ковач.
Якщо прилетіти до англійського аеропорту Лутон, який розташовано 80 кілометрів на північ від британської столиці, у вічі досить легко кидається певна одноманітність літаків, що влаштовуються на злетних смугах цього жвавого литовища. Аеропорт Лутон чи не на 80% обслуговує бюджетні авіалінії, які літають в усіх напрямках від цієї частини Англії. І помітну частку напрямків становить саме Східна Європа. Саме завдяки бюджетному типу подорожей дешевими авіалініями західноєвропейці змогли особисто відкрити для себе те, що в інший спосіб так і залишилося невимовними назвами на мапі континенту. А з цим, відповідно, прийшли не лише нові враження, а й людські контакти, нові можливості для бізнесу і, ба навіть, романтичні пригоди. Джек Колздон, англійський підприємець з передмістя Лондона Кінгстона, не лише протурував шлях для свого бізнесу, літаючи бюджетними авіалініями до Східної Європи, а й на додаток знайшов собі наречену у словаччині.
Я собі колись думав, а що собою являють всі оті країни на схід від Німеччини? А вже згодом я відкрив для себе бюджетні авіалінії, які буквально щільно покривали всі оті незвідані терени, що раніше просто було нечувано. Ціна також була дуже гарною, як на гаманець молодої людини, і я достатньо поподорожував у Європі. У якийсь момент моїх подорожей я подумав, а чи не пристосувати мені мої відкриття до невеличкого підприємництва? будівництва. Отож, я розпочав з того, що мені страшенно подобалась словацька гірчиця кремська. Ми не маємо нічого подібного у Англії, отож я вирішив подивитися, як там з тим піде, і спробував зацікавити англійські супермаркети у постачанні цього продукту. І одне якось зачепилось за інше, і справи пішли. Ба більше, в один з приїздів я зустрів у Братиславі свою наречену, отож всі оті подорожі на маленьких, швидких і дешевих літаках привели до чогось більшого, аніж просто бізнес.
So it was all those lines, quite quick and nippy aircraft, led to something more than just business opportunity.
Таким чином, народна дипломатія дешевих авіаподорожей, як подекуди називають полети бюджетними авіакомпаніями, не виказує ознак утоми. Якщо Україні і загрожує залишитись за бортом цієї народної дипломатії, це може стати потужним ударом у той час, коли Україна саме і потребує розвитку широкої низки зв'язків і не лише на офіційному рівні. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Більше на тему лоукости зв'язали Європу, чи Україна залишиться за бортом, слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20.33 на хвилях Радіо РФМ та на сайті radiosvoboda.org.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Києві 7 година майже 29 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Річниця бійки на Банковій. Провокація чи початок революції?
Не погоджуюсь жодним чином, що це були якісь провокатори, це були істинні патріоти України.
Програму військової підготовки треба розробити з нуля і запровадити її у школах, кажуть бійці АТО.
Розбирання автомату Калашникова, воно даремно не проходить. Норматив був 13 секунд, повна зборка-розборка. Коли ти зараз його бачиш, як кажуть, а руки то пам'ятають.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Після анексії Криму Росією та війни на Донбасі, що проходить за участю російських військ, в Україні з'явився шанс нанести Кремлю несподіваний удар.
Про це та про інше одразу після новин, які готова розповісти Ірина Гнатишин.
В районі Донецького аеропорту тривають складні бої. Як передає прес-центр АТО, бойовики продовжують артилерійські атаки, які змушені відбивати українські силовики. 25 атак по позиціях українських військових завдали станом на неділю ввечері бойовики. Натомість 31 вогневий удар у відповідь завдали українські силовики. МЗС Німеччини виділить 500 тисяч євро допомоги вимушеним переселенцям в Україні. Про це повідомив координатор гуманітарних програм спілки самаритян Німеччини Міхаель Шнац. Ми впроваджуємо проект допомоги внутрішнім переселенцям, сума якого 500 000 євро. В рамках цього проекту буде надано допомогу 12 тисячам переселенців. Вже роздано 1000 комплектів зимового одягу і для 500 000 осіб передбачена оренда житла взимку, сказав Шнац. Проект передбачає надання допомоги у вигляді щомісячних продуктових наборів і надання первинної медичної допомоги. Наша співпраця триває. Наступною акцією стане збір коштів для організації заходу до Дня Святого Миколая, сказав німецький представник. Загальна кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні на сьогодні складає майже 500 000 людей. Папа Римський, Франциський, Патріарх Константинопольський, Варфоломій I закликали до миру в Україні і звернулися до всіх сторін задля вирішення конфлікту продовжити діалог на основі міжнародного права. Високі служителі церков опублікували з цього приводу спільну декларацію, наголосивши на важливості досягнення миру в Україні. Ми закликаємо всіх зацікавлених сторін йти шляхом діалогу і поваги міжнародного права з метою покласти край конфлікту і дозволити всім українцям жити у гармонії, йдеться в зверненні. Папа Римський відвідував Туреччину 3 дні до неділі для підтримки відносин між представниками різних конфесій та релігій. 74-річний лікар-онколог Табре Васкес повертається до влади в Уругваї після 5-річної перерви. Саме він 2004 року забезпечив історичну перемогу правлячої лівої коаліції «Широкий фронт», якій вдалося витіснити традиційні праві політичні сили країни, зокрема партію «Колорадо» і Національну партію «Бланко».
Згідно з офіційними результатами, після опрацювання 97,6% голосів, кандидат від лівих сил Васкес у неділю здобув перемогу в другому турі президентських виборів. В нього 53,4% голосів. Його суперник, висуванець від правлячої національної партії Бланкос, син колишньої голови держави, 41-річний Луїс Лакалепоу, має 41% голосів електорату. А тим часом у Молдові теж підбивають підсумки парламентських виборів, які відбулися в неділю. І за попередніми даними ЦВК, соціалісти набирають більше 21% голосів. Ліберально-демократична партія отримала 18,96% голосів виборців. Трійку лідерів замикає партія комуністів. До парламенту також проходять демократична та ліберальна партії. Сьогодні Всесвітній день боротьби із синдромом набутого імунодефіциту. Вперше Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначили 1 грудня 1988 року. Таке рішення затвердили на міжнародній зустрічі міністрів охорони здоров'я, які обговорювали необхідність обміну інформацією щодо ВІЛ-інфекції СНІДу. Символом цього дня є червона стрічка. В середньому в Україні показник захворюваності становить 100-150 випадків на 100 тисяч населення.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжимо «Ранкову свободу» у Києві 7 година 33 хвилини. 1 грудня рік тому у Києві відбулася масштабна акція протесту, а поблизу адміністрації тодішнього президента Януковича – сутичка між протестувальниками та правоохоронцями. Тоді лідери парламентської опозиції зупиняли сутичку і звинуватили в її організації провокаторів, які, мовляв, хотіли дискредитувати мирний протест. Натомість учасники зіткнення на Банковій запевняють, що акція була спонтанною, а головне – це була не провокація, а спроба розпочати революцію. Дмитро Шурхало з'ясовував обставини та збирав факти тодішніх подій.
Сотні тисяч громадян зібралися в центрі столиці, протестуючи проти побиття студентів бійцями «Беркуту». Тим часом кількасот осіб біля адміністрації президента на вулиці Банковій атакували працівників МВС. Попервах радикально налаштовані протестувальники намагалися прокласти собі дорогу за допомогою трактора-грейдера, але їх зупинили інші активісти та тодішній позафракційний народний депутат Петро Порошенко. Далі в хід пішло каміння, палиці та коктейлі Молотова. Міліція відповіла світлошумовими гранатами та сльозогінним газом, а відтак контратакував спецпідрозділ «Беркут». Головний редактор інтернет-видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов був серед тих, хто зупиняв активістів, які атакували кордон внутрішніх військ. Юрій Бутусов впевнений, що того дня на Банковій сталася провокація з метою дискредитувати мирний протест.
Там були якісь наївні, чесні люди, які приєдналися до тих провокацій, які там були. Вирішити там питання революційним шляхом в той день було просто неможливо. Для того не було ні організації, ні структури, а головне, це не було ціллю тих, хто зібрався на Майдані. Це був мирний мітинг, сутність якого полягала в тому, що люди збираються на мирний протест.
Натомість активіст автомайдану Володимир Падура, який був того дня із водієм в кабіні грейдера, запевняє, що ця техніка опинилася на Банковій випадково, а сама акція була спонтанною, а не спланованою.
З моменту зупинки трактора на перехресті Банково-Інститутської і до того моменту, як він проїхав під паркан, пройшло майже година часу. Ніхто не знав, як керувати цим трактором.
За словами Володимира Падури, який потім близько 3 місяців провів у СІЗО, сутички на Банковій ініціювали не провокатори.
Підійшли хлопці вже такі радикально налаштовані. Не погоджуюсь жодним чином, що це були якісь провокатори, це були істинні патріоти України.
Тоді, як міліція, так і опозиція звинуватили в організації сутички лідера партії «Братство» Дмитра Корчинського. Сам він визнає, що ініціював перехід своїх активістів на Банкову. На думку Корчинського, парламентська опозиція тоді була не готова до революції, а тому намагалася зупинити сутичку під адміністрацією президента.
Вони боялися, що Янукович на них розізлиться, а ми всі хотіли ввести переговори з Януковичем. Всі ці провокатори, які були на Банковій, згодом були на Грушевського, на Інститутській, власне, завдячуючи цим провокаторам, ці люди, які називали їх провокаторами, зараз є президентами, прем'єр-міністрами.
Тоді на Банковій були представники різних молодіжних націоналістичних угруповань. Через півтора місяці вони розпочали сутички із міліцією на вулиці Грушевського. Утім, коли почалося протистояння на Грушевського, лідери парламентської опозиції, хоча й не підтримали активних дій і навіть намагалися їх зупинити, вже утримували відмовилися від звинувачень у провокації. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тож бійка на Банковій 1 грудня минулого року була провокацією чи початком революції? Ми хочемо почути вашу думку, шановні слухачі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку, ви в ефірі. Представтеся, звідки ви?
Я Анатолій, телефоную з Полтавщини. Я думаю, постановка питання взагалі-то некоректна. Тому що фактично то була не просто бійка на Банковій, то були, ну, виходячи із критеріїв міжнародного права, то були заходи по затриманню співучасників держбанди Януковича. А те, що вони були мало підготовлені, не організовані, якоюсь мірою, ну, провокативно, гапоновські, як законно-збройне повстання жартома, ну, не злочинно-збройне. І відносно цього, до речі...
Анатолій, тобто це була революція, початок революції і жодної провокації?
Це політична термінологія. Я виходжу із координат, ну, з юриспруденції і ще хотів сказати дуже швидко і по ділу. Ще в лютому 2013-го на сторінку у Фейсбуці, офіційну сторінку президента України Януковича, я зазначив, в лютому 2013-го, що Януковича законно треба вбити шляхом закону збройного
повстання. Не будемо говорити такі речі, Анатолій, я вас попрошу, ви нас постійний слухач, все ж таки не вживати таких слів. У нас є ще один слухач, немає у нас слухача. А ми також запитали наших відвідувачів на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах їх думку про те, що 1 грудня минулого року це була провокація, чи все ж таки початок революції. І, зокрема, більшість дописувачів написали, що це все ж провокація. А Джуліус Евола натомість вважає, що насправді початок національної революції. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку. Це Богдан Левенко, громада Рунвір'яна, Полтава. Ну, ви знаєте, я підтверджую все-таки тезу, що це провокація. Тому що внутрішні війська, якими керували поплічники Януковича, були дуже зацікавлені оточити Майдан, розділити його на частини і знищити, повністю його дискредитувавши. І я не виключаю, що такі плани були, тому що вся оця братія потікала в Москву і підняла війну проти України. Так що причина казати, що це була спланована провокація московськими спецслужбами, тут, мабуть, таки є.
Дякую за вашу думку. А хотілося б також зазначити, що найпопулярнішою за останні кілька годин публікацією серед відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах став допис Біла з Америки. Він на Майдані вчора в Києві розповів кореспонденці Радіо Свобода Яні Полянській, що Майдан в Україні змінив його життя. Біл сказав, цитую: «Мені немає української крові, але я приїхав сюди 3 місяці тому, щоб із вами познайомитись. Вибачте за наших політиків, вони бояться Путіна, ви переможете, тому я тут», сказав Біл. Фото ви можете побачити на сторінках Радіо Свобода у Фейсбук, ВКонтакті, в Google Plus і в Однокласниках.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Післявоєнні структури, як європейські, так і світові, більше неефективні і не можуть захистити жодну державу від агресії. Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькій телекомпанії ARD. За словами Порошенка, світ потребує нової системи безпеки. Системи, спрямованої не проти когось, у тому числі Росії, а для захисту територій. Наскільки реально побудувати новий світовий лад, в якому державам не загрожуватиме агресія з боку сусідів? Про це ми розпитаємо зараз політичного експерта Олексія Толкачова, який телефоном долучився до нашого прямого ефіру. Доброго ранку, пане Толкачов.
Доброго ранку.
Пане Толкачов, на вашу думку, після дій, здійснених Кремлем щодо України і реакції Заходу на них, чи можна зараз якось сподіватися на створення нової в світі системи безпеки?
Мені здається, що важко сподіватися на створення нової системи безпеки, тому що будь-яка система – це, зрештою, не тільки правові норми, не якісь організації, які будуть засновані зі штаб-квартирами в Женеві чи в Нью-Йорку. Система безпеки – це найперше готовність самих держав, народів активно діяти для того, щоб протистояти агресору. І от на сьогодні якраз суспільство, після завершення холодної війни, після розвалу Радянського Союзу, європейські і західні суспільства, вони розслабилися. Вони вже звикли до комфорту, і їм надзвичайно боляче переступати якусь межу власного комфорту і вдаватися до активних дій. Тобто створити ще одну організацію, яка буде пальцем грозити агресору і робити гучні заяви, ну це можна зробити, але це не буде система безпеки. На сьогодні тільки агресивні дії Путіна, який вийшов за межі дозволені системою міжнародної безпеки, вони вже поставили в повний розпач західні країни. А давайте уявімо, що агресором, наприклад, буде не Росія, а Китай, який виробляє продукти і товари практично для всього світу. От західний світ сьогодні вдався певною мірою до санкцій стосовно Росії. А от у випадку, якщо, наприклад, Китай порушить міжнародні норми безпеки і певний такий світовий баланс, чи зможе західний світ вести, наприклад, санкції стосовно Китаю? А вже ж ні. Тому шукати нові моделі безпеки треба не в юридичних, мабуть, нормах, не в створенні нових організацій, а все-таки в підготовці західної свідомості до того, що необхідно активно діяти, і загрози світовій безпеці і стабільності є вкрай високі.
Пане Толкачова, чи можна зараз говорити у світі між провідними державами про якісь правила гри і їх дотримання, якщо навіть подивитися на Мінські домовленості або Будапештську угоду 94-го року? До кінця вони не виконані, кажуть деякі експерти.
Знову ж таки, да, говорити практично не приходиться, тому що будь-яка норма, її сила, вона залежить від готовності її виконувати іншим суб'єктам. У нас після Другої світової війни людство було настільки налякане жахом саме світової війни, що було справді готове йти на певні компроміси і домовитися про спільні норми співжиття. На сьогодні тільки західна частина світу готова виконувати ці норми співжиття. Ну, Китай, там, Схід, вони тимчасово поки що грають за цими правилами. От, насправді на сьогодні, якщо та ж сама Росія, якщо вона вийшла за межі, то змусити її виконувати міжнародні норми практично неможливо. Ці міжнародні норми для Росії вже не існують, або Росія намагається використовувати міжнародні норми у власних інтересах. Здійснення гуманітарних місій, вони гуманітарними конвоями в Україну, вони турбуються про інтереси людей, тобто вони намагаються використовувати навіть певні норми світового співжиття і дій у власних інтересах. По суті, перекручуючи норми.
Пане Толкачово, на ваш погляд, світ стабільнішим був зараз, от після анексії Криму і боїв на Донбасі, чи в розпал все ж таки холодної війни між СРСР і США?
О, яке складне питання. Ви знаєте, мені таки здається, що в роки холодної війни було два потужних суб'єкти, був певний розподіл території взагалі по світу сфер впливу Радянського Союзу, Сполучених Штатів Америки. І було все-таки розуміння, що не можна переходити якусь межу, за якою вже почнеться не холодна війна, а гаряча війна. От, ну, мірилися авторитетами в Афганістані, у В'єтнамі, але якогось переходу до загострення не було. У нас ж на сьогодні система вийшла із рівноважного стану, і вона рухається у невідомий напрямок. Мені здається, все це закінчиться ще більшим розвалом світового порядку, коли таки Китай зрозуміє, що світ більше не здатний протистояти і загарбує значну частину російських територій, ну і, власне, Росія закінчить своє існування. Ось такі прогнози.
Дякую, пане Толкачов. На прямому зв'язку з нашою студією був політичний експерт Олексій Толкачов. Незважаючи на війну, яку ведуть проти України, вояки та експерти неоднозначно поставилися до пропозиції президента Порошенка запровадити початкову військову підготовку у школі. Бійці підтримують пропозицію, закликаючи орієнтуватися на досвід держав Балтії. Радянський досвід початкової військової підготовки вони відкидають. Зі свого боку, фахівці радять добре підготуватися до такого кроку, інакше він перетвориться на розбазарювання державних коштів і гру війну. Більш докладно розповість Олександр Лаш.
Президент Петро Порошенко вважає за необхідне запровадити початкову військову підготовку в школах як один із головних предметів. На його думку, саме таким чином можна закладати основи військово-патріотичного виховання. 11-річний киянин Богдан не проти такої підготовки.
Це для того, щоб на крайній випадок, якщо ця війна вона продовжиться далі, щоб ми знали, як володіти зброєю, як ховати, захищати, щоб ми могли захистити себе в крайній ситуації.
За радянських часів учні в обов'язковому порядку вчилися крокувати, студіювали статути армії Радянського Союзу, розбирали і збирали автомат Калашнікова. Це добре пам'ятає перший командир 2-ї роти добровольчого батальйону «Айдар» Євген Дикий. Запроваджувати предмет військової підготовки у школи потрібно, каже боєць, але уточнює, програму треба розробити з нуля, а не відновлювати на основі радянської, де більшість того, що вивчали, було не потрібно. Євген Дикий вважає, що Україні варто орієнтуватися на досвід країн Балтії, де певний рівень військової підготовки є обов'язковим для всього населення. А це не ходіння строєм та вивчення статутів, а вивчення зброї, реальні стрільби, тренувальні походи та військові бази і, звичайно, медична підготовка.
У мене військова підготовка, звичайно, ще була. Я закінчив школу ще в Радянському Союзі. Згадалось навіть от зараз через стільки років. Тобто збирання, розбирання автомату Калашникова, воно даремно не проходить. Норматив був 13 секунд, повна зборка-розборка. Коли ти зараз його бачиш, то проходить там кілька хвилин, але ти згадуєш. Як кажуть, а руки то пам'ятають. Що було абсолютно зайве і ніколи в житті нікому не знадобилось, це стройова підготовка, оце маршування на полку, вивчення стройових статутів Збройних сил СРСР, оце це дуристика.
Натомість військовий експерт, колишній заступник міністра оборони України Леонід Поляков, каже, що запровадження військової підготовки для учнів – це не на часі.
Я думаю, що треба ще добре подумати, який саме досвід нам застосувати. Це питання навряд чи було добре опрацьовано. Не виключаю, що потрібно провести певні тестові або експериментальні дослідження, хоча це треба швидко робити. Нам потрібно менше по часу, дешевше по коштах, але більш ефективне по результатах програмування такої підготовки.
За словами військового експерта, в Афганістані приблизно 80% із поранених радянських вояків, яких не могли врятувати, могли б залишитися живими, якби їх товариші надали кваліфіковану першу меддопомогу. Крім того, експерт переконує, щоб навчитися стріляти, не обов'язково тримати автомати в школі, можна періодично проводити збори на базі найближчих військових частин. Наталка Коваленко, Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Велика кількість українських військових, у яких закінчився контракт служби, хочуть звільнятися зі Збройних сил або прикордонної служби. Зробити це зараз не можуть, оскільки у державі указом президента призупинено звільнення військовослужбовців. Аби професійні бійці продовжили контрактну службу, вони мають відчувати належне до себе ставлення з боку держави. Про це військові експерти розповіли Галині Терещук.
Зараз у прикордонних військах відбувається ротація. Військових зі Сходу переводять на територію Західної України і навпаки. У Східному регіоні, що межує з Росією, прикордонники мають створювати інфраструктуру. Наразі ніхто не знає, як це мало б відбуватися, але розуміють, що служити у майбутньому більшості доведеться саме у цій частині країни.
Взагалі потрібно переосмислити саму модель охорони державного кордону. Тому що за ці роки незалежності ми відійшли трохи від оборони. Нам давали, грубо говоря, в руки пристрій для відстрілу гумових куль і говорили захищати державний кордон. Зараз нас навпаки починають знов озброювати.
Наголосив майор Мукачівського прикордонного загону Артем Чорний. Він і Василь Андрійчук, прикордонник з Волині, добре знає, про що говорить. Обоє повернулися із зони бойових дій з Луганщини. Там відбулася цілковита переоцінка їхніх життєвих цінностей.
На перший план виходять загально моральні людські якості.
Лопата, сокира, кирка. Прикордонники рили окопи, бліндажі. У них ховалися годинами від постійних мінометних обстрілів з боку Росії. У копах спали в бронежилетах. Василь Андрійчук на собі носив 40 кілограм.
В організмі до того виробляється адреналін, що ти мусиш із 2 часів ночі до 6 ранку по нам з російської сторони калібром 120 мм міномети почали бити. А в окопі бліндажі чи електриці було?
Найскладніша ситуація була в ніч з 5 на 6 серпня, коли наш лагерь побомбили з російської артилерії, і фактично 90% речей військовослужбовців згоріло. І нас тільки врятувало те, що ми вчасно сховалися в бліндажах.
Військові розуміють, що ситуація на сході у найближчий час не вирішиться. У них наразі діє контракт, і вони надалі продовжуватимуть службу і захищатимуть країну.
Зацікавити тих військовослужбовців, які ще залишилися, бо маса людей, маса звільняється, і зараз всі сидять, просто тримають тільки указ президента, який припинив всі звільнення військовослужбовців.
А для цього держава має підняти рівень поваги до людини у формі, надати гідну зарплату, соціальний захист, житло чи пільговий на нього кредит, вважає військовий експерт Володимир Гулима.
Людина віддає всього себе службі, не маючи ані квартири, ані гідного життя для своєї сім'ї, тому що дуже часто доводиться міняти і гарнізони. Це ненормований робочий день, це велика відповідальність. Це готовність будь-який момент дати життя.
Найбільшою опорою для прикордонників Артема Чорного і Василя Андрійчука сьогодні є лише їхні родини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз в ранковій «Свободі» Ольга огляд сьогоднішньої преси і сторінки гортала Ірина Біла.
Про те, чим Україні загрожує високий рівень державних запозичень, розмірковує «Український тиждень». Видання пише, що низка країн Євросоюзу ось уже п'ятий рік поспіль титанічними зусиллями долає причини й наслідки боргової кризи, а решта просто потерпає від її побічних ефектів. Однак переважна частина українців, зокрема й високопосадовців, чомусь вважала, що Україну така лиха доля мене, що їй пощастить більше, ніж європейцям. Тим часом не щулися, як самі потрапили в борговий зашморг. Темп накопичення державних запозичень високий і не спадає, рівень боргу чималий, а із тьмяних перспектив економіки та невідповідності влади нинішнім викликам випливає, що найгірше попереду, наголошує видання. Журналісти зазначають, що влада цілком поклалася на Міжнародний валютний фонд і перестала думати власною головою. Про можливі наслідки йдеться в статті «Похмурі перспективи боргової ями». Після анексії Криму Росією та війни на Донбасі, що проходить за участю російських військ, в Україні з'явився шанс нанести Кремлю несподіваний удар, зажадати через міжнародні суди відшкодування матеріального збитку. Мова може йти про мільярди доларів. Як переконує тижневик «Нове время», Україна може відсудити у Росії в міжнародних інстанціях від 100 мільярдів американських доларів до трильйона за анексію Криму, війну в Донбасі та інші неправомірні дії. Процес гальмує український бюрократизм і небажання Кремля визнавати провину. Докладніше йдеться в статті «Засудити Кремль». Надто витратні проекти військово-промислового комплексу можуть підірвати оборону України не менше, ніж прямий військовий збиток. Як переконує тижневе коментарі, розвивати власне оборонне машинобудування у кінцевому підсумку дешевше, ніж викидати гроші на імпорт експлуатованої техніки. Тижневе коментарі також розповідає, як група «Приват» Ігоря Коломойського використовує приватне акціонерне товариство СКМ Ріната Ахметова у ролі фінансового донора. Видання констатує, що приватизація блок-пакетів обленерго почалася, коли донецький олігарх втратив вплив в країні, чим відразу ж скористалися конкуренти. Докладніше йдеться в статті «Ахметов стане спонсором Коломойського». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
І наостанок нашої програми – новиння «Корольда» від Ірини Гнатишин.
Дякую, Наталію. За добу бойовики 41 раз намагалися атакувати позиції сил АТО, застосовуючи гарматну артилерію, міномети і реактивні системи залпового вогню. Про це повідомляє прес-центр АТО. Також там кажуть, що ворожа активність спостерігалася як на Луганському, так і Донецькому, Дебальцевому та Маріупольському напрямках. Бойовики продовжують атакувати аеропорт Донецьк. Для штурму були задіяні бійці російського загону спецпризначення. Українські сили відбили атаку противника. Нападники відступили, несучи великі втрати. Але от у Фейсбук радник президента Юрій Бірюков пише, що в Донецькому аеропорту загинуло двоє українських військових і від 15 до 18 отримали поранення. Поки що ця інформація не підтверджена, лише повідомлення у Фейсбуку. Чергову потугу поговорити про скасування депутатської недоторканності зроблять сьогодні в Києві народні депутати. Принаймні про це повідомив депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв. Він каже, що мета зустрічі – домовитися про деталі, що саме має бути написано у законі про скасування депутатської недоторканності. Якраз цей пункт і є в угоді про
коаліцію. Партія соціалістів стала лідером на парламентських виборах в Молдові, про це свідчать попередні дані ЦВК. Так от, соціалісти набрали більше 22%, ліберально-демократична партія – 18%, трійку лідерів замикає партія комуністів. Погоду першого дня зими визначатиме холодна повітряна маса у всіх регіонах, крім більшості західних областей, на дорогах ожеледиться і сніжитиме. День – 4-9 градусів морозу.
Таким інформаційний ранок понеділка, 1 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин, звукорежисер Дмитро Бастанов. Гарного вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.